Mugililu na viu wa Lingala. Lula Kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpuku ilamu na bilo banso pe buye bulamu na banso na sangu ya mokili ya lelo. Uto Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17. Nina kanabisu dinene ya sango na lokota la Lingala na Lula Kala Amerika. VOA Lingala lipesa melivino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos. Sango ya mokili ya lelo epesa melivino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Batu koleka nkoto mibale bazwami na likama ya kozwama na makasi to na monyokoli mwalo lengelo na na sanzamine ya yambo ya mobu moye na bitumba bizali kongala na Ituri. Motango mwango mupesami na CICR misala mia molongo mia kwa oja.
Pona kosilisa mbulo yozali na kati ya mboka ya Ituri, esengeli bakonzibwe koluka koyeba eloko nini ezalaki na ebande na yango lokola balobaka na Franse cause ya konflit wana.
Balunga ni baike ya bakonzi babikolo bia Afrika basangana kina kincha sape babeti piololo ya bubandi bola musi bato na bu kokani kati ya basi na babali basangana kina likita ya mikolo mibali liye lisuki samaki mikolo misato miliki mwa mokolo mwa yenga na enguma mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika.
J'aimerais justement énumérer ici quelques-unes de vos actions. La révolution du
Cap-Orient de Voile, pas n'importe quoi. Il y a ma maman, il y a ma maman.
Na li na kanabiso lokoli ya lelo tozali mokolo ya misato tokolobela bongo filme to bililingi l'Afropéen e langungwaza eyebai ekolo Congo Démocratique babale bauti kosala elakisamaki mposo moleki na Kinshasa mpona mbala ya yambo na centre Wallonie Bruxelles yambo na bobimisa mibwa yango tokosolola bongo na li na kanabiso lokoli ya lelo na réalisateur na yango Pichu Matusilwa uta Bruxelles na Belgika. Tukupesa bino makambo maye manso na mwa tango kasi yambona yangu tukupesa bino sangu na bukuse tulanda. Bayi opposition ya Uganda basingi bolungu ya mampinga maikolo na bango na ikolo Congo Democratique pe bisika misusu na Afrika sima na badongolo meso ba ADF kuboma koleka batu ntukuminei na mibale mposo muliki na ite ilo moko na Uganda. Moko na bakambi ba opposition ya Uganda Abdala Kiwanuka oyu amibenga ka ministre ya mambia bapaya alobi ete mokano mwa Uganda ya kutinda basuda bayango na bikolo bia ya bapaya lokola na Somali na nzela ya mampinga ma Union Africaine pona kubundisa ba dongolo meso ya ba islamiste ya ba El Shabab molekisa kindelo ya makuki mamboka pe mopesi bongo nzela na ba ADF kubundisa Uganda. Abdallah Kiwanuka alobi eti opposition ezali kutia mbula matari mbamba pona kuzungisa mampinga mayango na mabele mayango okoleka bato tukumi bale na moko ba kangami pe mboko katina bango ba fundami kuzala ba sungi ba ADF. President Yoweri Museveni a bengi bongo bobomi ya bato tukuminei na ya mokolo mwa eyenga moleki ete ezali bozangi elikia ya bo ya ba bolole pe alaki kosukisa ba yebanso bazali na mokumba na yango. Uganda etinda ba soda ba yango koleka koto mitano na ikolo Congo Democratique na mampinga ma EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Estepo na kubundisa ba M23 pe tinda ba soda ba susu na misala esalaka elongo vuta sikapine na mibu mibali na mampinga ma ikolo Congo Democratique puna kubundisa ba ADF. Bakondi zumi na basatu ya bikolo na molongo pe bimbu la matari ya bikolo biye ba sakuli yambo na bokutani na paripo na boyukani ya nkita ya sika na molongo ite bakozwa mikano mialumbango po na bana ya mokili pe mabeleto mokili. Dini Sasungeso ya Congo Brazzaville pe ya Keikuna alubi aliki ite eleko ya sika ya nkita ya molongo mokubanda po na bulamu bwa bana ba Afrika na likitalie ba kambi ba Afrika ba pameli bi kolo bian kita mingi na mokili ko pesa kakaka lisungi na Ukraine pe ko bosa na bongo kontina na bango ba si ba lobake likambolie na bokuta ni na Banque Mondiale pe na Fonds Monétaire International na sanza ya mine eleki awa na Washington DC na États-Unis. Matata ponyo ministro ya mbo ya kala ekolo kongu demokratika pe senatere alobi ya fundi na bazuzi muyangeli ya sena ekolo kongu demokratika Modeste Bahati Lukwebo oyo apameli kuzwa mikano na tina ya kokweisa yepe kopesa nzelande na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na maponami makoya lobi loleki Bahati Lukwebo akundola kina misalami ya sembo eti ya si atindaka matata mponyo na maboko mabazuzi pe azela kakaka ekateli na bango. Moïse Katumbi apameli bo memami pe bo kangami lobi loleki na Kinshasa ya opposant Frank Diongo alobi ezali banditisme ya mboka pe bomi bo demokrasi mupesiteli ya lokumu ya Moïse Katumbi Salomon Kalunda pe ya kangama ki mikolo mileki na Kinshasa misalami ya bukingi misalaki bolukiliki na ndaku na yepe ya Moïse Katumbi na Kinshasa pe na Lubumbashi. Moïse Katumbi asakola ki mikolo mileki ete azali kuhulila ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami makoya mobu moye pe asangana ki na bayi opposition ba susu baye bazali kupamela buti ya misalami ya maponami seni na bozangi bondimami ya batu banso pe makambo masusu maye mazali kotambula malamute na mboka. Mokambi ya USAID Samantha Power alobi apesi maboko penza na lisakoli ya ONU pona koyikisa makasi lisungi ya bayimolongo na monele ekolo Kongo demokratika na kotalaka misalami ya kozwa basi pe bato na makasi pe monyokoli mwalolenge lona pe nzala eye esimbi koleka bato milio moko na ekolo eye. Samantha Power akomi na Twitter ezali penza lotomo ete ba pesi misolo pe lisungi ba yeba pe ba yo gambela eye pe ba bakisa lisungi ya bango mikolo mibale mileki ocha misalami ya lisungi ya ONU e bwaka ki mbela na ya yango lelo MSF misalami ya minganga ba yeba yebi ndelote na mokili ba singi pe lokola bomatisi na lumbango ya lisungi po na monele ya ekolo Kongo demokratika. Bolukiluki bwa sous-marin to submersible e mimaki ba touriste baike kokende kotala epave ya masua Titanic bo matisa mima kasi pe na lumbango lelo pe na mbu enene ya Atlantic Nord. Baluki ba bikolo mingi lokola ba Norvège bazali kolanda makelele makoki kouta na sous-marin to submersible yango eye e bunga ki uta sika mwa mikolo to loba mokolo lo moye ngaboleki mupepe ya oxygène katina yango mokoki kusila lobi mokolo omwa minei pe bato batano bazali na kati moyi misolo mingi ya ekolo Grande Bretagne pe Pakistan sazada na mona waye pe bato basusu basato bakoki bongo kokufa ba robo mibale pe masuwa moko etindami na esika yango ba futa kibongo kuleka dollar kuleka coton kama mibale na ndambo pona kosala mobembo moye ya kukende kutala epava ya Titanic na se ya mayambo. Uzali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Batukoleka koto mibale bazwami na likama ya kozwama na maka kasi to ya monyokoli ya lolengelo na sanza minei ya yambo ya mubu moye tuzali na yango na bitumba bizali kungala na etuka ya Ituri mutango mwangu mupesa mina CICR misalami ya molongo mia Croix Rouge bulei bwasango bwango na Christine Abedito Utubunya.
Utaye bandeli ya mubu moye kino sanza ya minei batukoto mibale na kama mwambe na tuku sambo na misato bazwami na likama ya kuzwama na makasi pe monyokoli ya lolenge lona. Mingi kati na bango bazali basi. Frédéric Sostein, mokambi ya Lingomba CICR na Bunia, atatoli ete kokoso ebele emonani epai na bato bango. Basi mingi kati na bango bamemi zemi bakanela kite. Mingi bazwami na bokono ya bosangani ya mwasi na mobali. Tolanda maloba ma Frédéric Sostein.
Kolandana na sango tozali na yango kouta bakambi ya etuka bayi batali mambi ma bokono. Uta sanza ya yambo, kino oya minei, na ituka Ituri, batunkoto mibale, kama muambe, tuku sambo, na misatu, bakwai na likama, ya bozui basi na makasi. Tuku libwa, likolo na kama, bazali bongo basi. Kokoso ebele, elandi batu yango, bapota, bokono, lokola sida, zemi bakanelite, bobangi, kozanga pongi, bandoto ya kobangisa, to ya somo, esengeli koeba ete, baeba sala kama kambo yango, bazalipe na kokoso, misusu, tangu misusu, baebite. Ndakisa bokono, mutu kosala lisusu malamute, baimboka, bakobo ya bango, mpe bakoki kokanga bango. Seiser, ekosali sabae bazwami, na likama yango kisi pe kosunga bango na toli kosunga l'hôpitalo pe kobatela bae bazwami na likama
les activités de prévention en vue de la protection des victimes
nzokande moimi beko musambeli honorine rachiu litoka ya baro ya Ituri atalisi ete mobulu pe bobomi bozali kosalima na ituka ezali mbeba enene ya mibeko tulanda makanisima maître honorine rachiu litoka
ezaba crime grave ezosalema po batake ezosalema contre ba population civile ba inosa batu bazo kufa e na ndenge ezo sale moza bazo boma batu ebele ta msusu 20 10 et puis bazo cible ba site ya ba déplacer na niveau international ezo constituer ba crime grave crime contre l'humanité et que pour les cas impunité en principe na dialogue tokoki koyeba po na nini batu songolo pakala baza koko ba koboma bazo boya kotika manduki baza kolanda communauté ik y na nyoso wana e ko empêcher justice kosala musala na ye pe bakoki kopini rango eza na niveau national tout comme na niveau international ke soit ba arrêter soit ceux qui bakolo babi ke ba continuer mais na conséquence na ngonyos
moyangi liankala ya ituka Ituri Abdallah Penembaka apameli bobomi bozali kongala na ituka pe atali sinzela esengeli kolanda po kimia ezonga maloba maye
pona kosilisa mobulo ezali na kati ya mboka ya Ituri esengeli liba konzibwe koluka koyeba eloko nini ezalaki na ebandeli na yango lokola balobaka na français cause ya conflit wana ngai tango nazalaki gouverneur na kokaki komona ete makambo misato ezali a la base ya conflit oyo eza lelo na Ituri eza na makambo oyo etali soubassement sociologique ete conflit identitaire ezali pe na kati conflit ethnocentrique pe na kati bato oyo nde bazali bandoki bato oyo nde bazali basantu soubassement mosusu eza soubassement économique na Ituri richesse naturelle ezali ebele bato bakolinga ete tozala kaka na esika oyo désordre ezali po mtu na mtu wako kakomi servir na aspect ya misato ezali oyo tobengaka yango soubassement politique olandanaka na makambo mibale oyo soki otali lelo lokola esika conflit ememi biso solution na yango ezali ni yambo esengeli FRDC ezwa suprématie likolo ya bagroupe armé wana nde tozobenga yango la voix contraignante kobondela bango te kobeta bango ndenge esengeli bango moko baya kotika mandoki apres soki bato babetami ya solo solo ndenge esengeli nde yango wana esengeli pe justice esalema nani asalaki nini mpona nini baoyo basalaki mabe bakokoka kozwa etumbu baoyo babungisaki biloko na bango bakokoka kozwa réparation ainsi de suite nde tokoki koorganize dialogue ya solo solo parce que lelo eza difficile tokoka koorganize dialogue milisie aza na suprématie eza na bisika mosusu FRDC po akoka koleka esengeli anegocie epai ya kodeko esalema na mboka nini voilà makambo tango bato bazwaka kokosaka bakode ete état de siège réussir biso tosekaka kaka
Pouille. République démocratique du Congo, Christina Bedito, Pona Lulaka America.
Matin de mingi Christina Abedito Utubunya. Mikolo misato mileki ba longa ni baiki ya ba konzi babikolo bia Afrika ba sangana kina Kinshasa pe ba beta ki piololo ya bo bandi bo la musi batopo na bokuka ni kati ya basi na babali. Ba sangana ki na likita ya mikolo mibale li chuka ki mokolo mwa eyenga na engumba mokonzi ekolo Kongo Demokratik. Tula na bongo sango yango na Nathalie Sekaburo Simurabi Yehuta Kinshasa.
Basangana ki pona kokumisa mibu tukumi bale ya lisanga ya balongani ya bakonzi ya bikolo bi Afrika. Na milulu miango, balobela ki mayenini bakani kosa na mibu tukumi bale mikoya na bobandi bolangusi mpona kotombola likambulie ya basi, kampanye We Are Equal, totozali kokokana ezali mpona bokolongono, kelasi, bopesi makoki na basi pe bitumba na mobulu ya mibali na basi elobi Monica Gengos, première dame ya Namibi mpe mokambi ya Opdad toyokaye ekanisa ntiete ekosinga mpula 49 na 2005 na mitane pona kokokisa yokani timi nouvel pe basi kase tozali na mtango wana tse dansina ya kampane eye ezali na mamlostrite mpoto mpola Afrika na piso ezali makati mabango pona bon voisin ya moni sami polele ete kosinsa mokese yibu Oyo ezali kopekisa bango, tuzali kopesa nzela na bato nyonso ya Afrika, baza na bozwi. Lokola lisanga esengeli tusala ete, bame mboka na piso panso, ata soki bazayi mobali, tatu esimpe ipu, baza na nwabaku, ya kukukana mpuna fokola, koyekula pe kumlongo.
We must ensure that all our citizens, regardless of gender and age, have the set for opportunities to grow, to learn,
Ola kisi elongi ya lokumu ya kalaka mokondi ya ONU Antonio Guterres na mambi matali bozwami na makasi to monyokoli ya basi na ntango ya matata Pamela Patten asepeli mpe akumisi kampanye eye abasi koloba ete esengeli na mingongo ya nguya lokula ya bino mpo na kosukisa mbeba eye ya nsomo eye ezali te produit secondaire e inevitable ya mitumba to kolatero kasi mbeba ekoki kopekisa nazali na mposa ya mingongo na nguya lokula oyo ya bino pona kosili sambeba oyo ya somo oyo ezalite produit secondaire inevitable ya bitumba to ya dega kolatero kasi ekoki kopekisa na lisusu mobimba kosangisa nzoto na makasi mpona bitumba ezalaki liboso likambo ya mabe ya bitumba oyo mokonji moko te ya mokili alingaki kobundisa Mokambi ya ikolo Kongo pe azalaki na milulu miango. Felix Tshisekedi apesi longoni na basi bayambo na misala bazali kosala mpe atalisi ete lingomba liye lizali kosala mosala esengeli na Union Africaine mpe atangi mayenini basi oyo basolaka na bakambi ya ikolo bazali na mpifo ya kosala. Toyo kaye.
J'aimerais justement énumérer ici quelques-unes de vos actions. La réduction du
Obdad,
esangisa ki basi ya yambo zomi na mibale, nzinga nzinga ya koleg na bango Denis Nyakeru oyo, azali mokambi molandi ya lisanga yango, ekelama na ebandeli ya bambu la 2002, na 37 basi ya yambo ya Afrika, na ntina ya ntombo ya Afrika. Nathalie Sekaburo Simurabiye, pona feo Afrika Kinshasa.
Matende mingi Nathalie Sekaburo Simurabiye uto Kinshasa.
D'accord, maman. Tu me connais très bien. et je sais que tu me fais confiance.
Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso lokole ya lelo to kolobela ma matali cinéma to pe bililingi to kolobela moko na ba film ba yeko le Congo démocratique ba sali et kola kisama mikolo mikoya et utaibong komisa kola kisama poso moleki na Kinshasa na centre Wallonie Bruxelles comme on les ali l'afropéen et l'angogwa l'angongoise topé afropéen n'angongoise bon to bengi bongo amoko na ba réalisateur ya film yango Pichu Matwa Silwa ou yazali Sika tango tozo solo nae na Bruxelles na Belgique mbote ndeko Pichu Matwa Silwa
mbote papa Edi
au sali film na combo ya afropéen na ngungwaza batu bele bako yebate ma terme wana na kantite sou batu ba pona nini ngelo banini afropéen na ngungwaza
afropéen azali afro ya Europe africain ou afandaka na Europe ou ya outi na Europe et puis ngungwaza azali mwana mwasi ou afandaka na mboka mbanza ngungu. Donc voilà.
Au sali film nango oza yomoko toza na matmusuza réalisateur au sali nango yomoko toza pe na moninga mosusu pe na basusu.
Nazali na film na sali nango na mokote to sali nango ensemble na moninga na ngai Johnny Balongi. Kokoma likanisi zali ngai mais kokoma tango to bandio komango to sala ki même musala ya mesa elongo. Et puis, on a continué à combattre, on a continué à combattre, on a continué à combattre,
bon au film angoisse bimi tu es kubima à mikolomiko ya toi biki bosala ki moi à milulu na poso moleki na centre wallonie Bruxelles na Kinshasa na kanisi.
Oui, tout à qui collecte sango na mbalalia ya yambo na ezalaki le 14 mercredi passé pour na ile kaki na centre wallonie Bruxelles. Donc to linga ki to la ki sango peto yoka nenge bato bakotala nenge bakoyamba li solo peto yoka ba préoccupation na bango. Ile kaki mercredi et en tout cas ambiance ya laki ki to komingi vraiment to savaki na sango bisonios.
Ko bionga ko eba soki batu ba yambia ngunde nini ngana ko tuna mu tuna na batu ba yambia ngunde nini.
Oui donc batu ba yambia ngu malamu tango to komaka ba da film to sala ka ngu pona biso mon côté to sala ka film pona batu alors soki o sali film batu ba ndimi ngu te ezala ka passe pour filmer tambola ko na to ter to laxi ngu to mona ki batu ba akorda ki intérêt moko makasi surtout na o etali li solo. Les solo auto bête na kati ya film wana et les solo wana penza et toucha ki bato et les kaki malamu mingi
les solo yango pe tope intrigue yango eza nini na beaucoup se penza
les solo ngo en fait ezali koluka identité ya moto c'est à dire oli koluka soki ozali nani alors afropéen ya za moto mwindo mais a, pona ya yebi kabota mina libota ya bamindele akoli na libota mindele na libota na bango yeka kaza mutu mwindo alors kokola na ya mona ki mendenge ni ngala za bokese ni buena baninga atuna ki mama na ye ba yebi cete yo bon normalement to yamba ki yo ya ko yamba na libota mais ozali originaire ya Congo
ba adopta ki bongo
to ba adopta ki donc avant na ki akoli na yepe mais makanisi na ye tango nyonso ekozalaka esika bakoko na nga bazali me nayebi mpe bango te ndenge amonaki bo na mwa ngonga wana ye alobi malamu nakende mpe ata nayebi mboka na nga ngo te nayebi bato kuna te me nakende kozwa ata moto ya mboka wana ekosala nga bien donc c'est vraiment la recherche identitaire donc akei koluka kiboye na kati ya mboka wana
bongo tango akei kuna to yoki ke ekomaki likambo ya libala me kati na libota to nini ezalaki ndeni
en fait tango ye akomi na kisasa bayambaki ye na mwana mwasi moko na kisasa wana mwana mwasi wana asepelaki ne makasi me ye mposa na ye ezalaki azala place moko boye molunge ebe leka makasi mpe mingi te parce ke amonaki moi ya kisasa elekaki makasi atali na internet amoni ke aza na place moko pembeni ya kisasa kozala na mwa kimia mwa moto ezala mokusi ya moke ne asenga kia kende kope mana ena mbanza ngungu. Tangu wa kena mbanza ngungu, loko la mutu nyoso ya ene sika mbaliboso, atamoli tamoli, ayeko mwona elenge mwasi. Asepene elenge mwasi wana. Basololi, mwasi pe andimili solo na ye. E mwasi ya ebisi ye, ngayi na kutumu na nga, na tradisyon na nga, ata bizu okupesa nga ngote, soki mwena baboti na ngayi de. Et c'est comme ça que il y a le roi Azara qui détermina le bibon là il a le bibon quoi sinon mon lieu n'a pas été calé sur ce n'est à l'ouka qui a été nommé la botte à moi sinaï tant qu'à te couper la botte moi sinaï les mamans à moi sinaï parce que papa à moi sinaï à sa koufa maman à moi si tant qu'à moni moi n'a wana moni moi n'a wana zana babili bilembo ya mobali naï ou ya koufa à me moi n'a eu zana à l'ongindet mobali dans la isa normalité donc sûrement mobali à qu'en aïe qu'on trompe naï quelque part à qui botte mon mobali. Et puis bon, c'est un qui va test ADN, va ba yebi saka yeke mwana moko akufaka ya yebi ke mwana wana akufaka si bakunda ye ya bosa na tayebi esute nzoka mwana wana oyo ba yebi saka ya kufaka nzoka akufaka te akendaka bakendaka ba, koteka ye na pikili ya poto nde sika akomaki na fami wana oyo eadoptaki ye na ndenge ayo kozonga kaka kongo na age wana
kasi suka na ngweza ki nini poto kene mwa mputu anawe suka ye ndenge nini poto kuma
suka na ngoba ya kanisaki azwi mwasi nzoka zibu kaka mwasi teme azwi nde okazwi ya komona na ba fami na ye donc basalaki finalement union ya fami me ezaka na première partie parce que na deuxième partie makambo minene kobima wana Eko mwana na meme na ndenge na nyasala ki mission wana ya koteka ye parce que avant faut payer avant la recherche identitaire ayebi siko ka ya za kongola amoni pe famille na mais si ma ko mona famille a ko mona makamba minene parce que ya yebi ke na poto soko za noko ola oblite ko ki parabana
lisolo kitoko lisolo kitoko kati ya toko tuna likanisi wana yutu ya popo iza la babuku iza ba film a mingi za ka parfois les solo ya solo et salama ba changer ba kombo tope ya yo uti wapi
les solo ezali les solo moko ya ki penza par inspiration ndeko Johnny soki ata la linga ko yibsa akoloba yango ta ko témoigner to zaki ko ma film mususu na uta ki na Cameroun na zaki ko komana bango film mususu na benga ki na benga yango tata ya mokonzi c'est à dire le père du roi. Mais tant que vous avez filmé, vous avez filmé, vous avez filmé,
donc le quoi tu parles en français fiction mais si koyo film ango ekubima mon colonie ni pe to sanction na mutuna mususu si koyo to wibi ba film bon na le quoi na Congo ba sala cinéma pende za rakati a ba sala cinéma na mokilio yo ba sala ba cinéma ezali mais ba sala ka mingi sikoyo makama bingi ba streaming na banini binu bozana ndako moko ya production tubo bandula kisango wapi to ndenge ni
na minute oyo tozali nanu ko bongisa poto bimisa officiellement ko bima na mois d'août a na nini kuna na Congo. Et puis le 17 août, tout ça, déjà la programmation, l'exango na Lubumbashi, na Ciné Climax, na Lubumbashi, Lubumbashi, Baebi. Et si malango ne tokoya, ko tambo la mouke na potoa, na Belgique, un peu na Europe, na Basika, autre, ko l'exango. Mais tout ça, là, nous avons besoin de distribution officielle. Donc, ce qui est le lot, Moutoua Lingi, à total, ça est filmé, na Bisso, à Mémi, à Mouata, na communauté, na Yalobi, qui est dans la communauté, na Sangisi, bah, tu voyais à côté, à filmer, tu voyais à côté.
Tout le monde na bon c'est quoi bon film en anglais ni en français bon tiango na lingala bon tiango pe na anglais tonding
pour l'instant film ça na ngoka na français nano et ça ka na français et vous en a peut-être celui tous une moyen pour ma coquise ma mimi ma capacité biso moko to komi biso moko to réaliser na mbongo na biso moko
zalaki bongo mwana mboka pichu matwa silwa o yazali bongo moko na ba réalisateur ya film afro payen na ngungwaza kolobela film yango yango nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi na linaka na biso tulobaki batu kuleka koto mibale bazwami na likama ya kozomana makasi tupi na monyokolo ya lolengelo na na sanza minei ya yambo ya mobumu ye na etuka ya Ituri euti bongo na CICR matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos balasunga kibiso unzela ya masini tukuba kulanda manakama lulaka la Amerika ezala kibongo wabino Edi Isango.